Verið velkomin
í tvöfald af Ég var Alþór
Og ég heiti Viðar
Herra, núna fjórði þáttur
Já, sko Mér er bara gaman
Þetta er fjórði þátturinn En þetta sem bara þriðja vikan Og það við ákveðum að vera góðir Og gefa út þáttinn en það annað þáttinn Á föstudöðinum í sömu vikun og gáma á þýsta
Já, og það því að sko Við byggumst ekkert við því að var eitthvað margir sem varum Endilega Já. Fíla þetta en svo bara fullt af fólki
að setja hann inn bara þannig að fólk kaldi ekki að það sé ekki koma annað þáttur sko.
Þetta ekkert flop sko, við erum alveg in it to win it við erum að fara
við setjum í stofinu heima mér einn þar í sofanum, brosa kósi
já, já.
Og ég veit ekki íska margir halda að sjöum í ykkur rosalega stúdíu þetta, svona, við erum ímynd okkur það en við erum með mæka og allt svoleiðis en þetta er
já, svona Þetta ég myndi að segja, svona meða við hvað við erum búin að gera lítið efni og svona podcast sem ég hef hlusta á það eru aftur verið eins og fólk sé bara inn í einhverju dós bara það fyrstu tíu þættina, sko
Já, bara lengur, ég hef heitt sem podcast fara lengur í það, sko
Þess
að þessi teki bara upp á eitt mæk hann í miðju rýmun og það er allir í sikkur á hotninu
Einmitt, það bara, þú veist hérna eruðum líka, þú veist við erum með tölvu og alvöru svona stereo hátalara til að hlusta á, þú veist, hljóðið og svona í úrvinnslu þáttarins og eins og þáttir nr. 2, við vorum með geggjaðan trailer líka, Já. Þú veist og það, heldur við tökum ekki sölutorki í næsta þætti það
Jú, mér finnst það líklegt
Já, mér finnst það líklegt, þannig að þú veist það búið að vera einna hringin með eitthvað sem hann vill selja og hringja í okkur sko. En við þurfum bara að safna þessu það þarf að vera þú veist,
það þurfum að vera nokkur þrjár auðlýsingar en það er henni kostar það mikið fyrir okkur að græði allt saman sko.
Það alltaf mikið vinna sko.
Það bara... gaman að segja frá því að svitulegþeirinn seldur
já, hann er seldur
það hringdi að inn
hann fór á yfirverði hann fór á yfirverði sko.
Það er alveg geggja sko, að það hafi gæst við vorum ekki að búast við
nei, neyninni, blessa verðu það ringdi inn fyrirspurnir á hérna mailið sem að hérna sem að fólk vera sérstaklega eftir svitalitiðinum það var minna búningin það var eitthvað að vera, þú veist, út að hann sagði náttúrulega að hann væri, hafi slest eitthvað á hann eitthvað lítið og fólk hafði eitthvað áhyggjur að því sko. En svona öðru leiti að þá bara gekk þetta vel fyrir sig sko.
Já, bara mjög vel sko.
Og í þessum tætti þá verðum við líka með einn nýjan dagskrálið Þetta kynnaði það?
Já, ertu að tala hérna geggjaða businessumundir?
Já, þetta eru geggjaða businessumundir og þegar við erum alltaf með podcastið og erum við fullri vinnu þannig að við getum ekkert endilega gert þessu hugmyndir sko. Þannig að við erum að koma með hugmyndir fyrir ykkur til að framkvæma
Þessi erum við að leita fólki til þess að byrja þessi fyrirtæki þessi business hugmyndir og sýn okkur að þetta sé eitthvað sem virkilega gengur
Einmitt.
Og þetta er eiginlega hugmyndir sem við erum búin að koma með alltaf en vandamæli með okkur við bara þorum ekki að fara í þetta sko, okkur vand, okkur við erum að finna ykkur sem er bara þess bara, ég ætla að kýla á þetta sko,
já, er bara, solid, bara, er heima hjá sér er kannski ekki með vinnu eða þólir ekki vinnuna sína og er bara eitthvað svona endalaust að brainstorma bara, hvað get ég gert þá hlustaru og bara, þú veist, við erum ekki að segja núna en á eftir, þá förum við í þennan lið og komum með hugmyndi fyrir ykkur, alveg bara, þetta eru skotheldar hugmyndi, sko,
já.
Bara, þú veist, við tökum samt ekki hennar ábyrg, sko, en samt, þetta Nei, er, ef þú gerir þetta rétt, sko, það er málið, þú veist, að það er að gera þetta rétt.
Já.
Þannig að það er aðalega það sem að þetta snýst en hérna, ég var eða með eina sögu, sem að ég hérna eftir, ég með fullta sögum en ég búin að velja eina sögu sem ég ætla að segja frá allan eins og er og hérna sko hver hefur ekki lent í því einhvern tímann á lífsleiðinni að maður svona já maður svona það er eitthvað sem maður getur gert og maður vill svona aðeins sýna sig sýna hvað maður getur þannig að ég var hvað allir því að ég verið svona hvað er því að gamall
ég var ekki
13 ára, 14
Já, hversu ég var svolítið
Já, ég var hérna upp í sko Nei, ég var örugglega verið svona 12-13 ára
Já
Ég var upp í hérna, hvað, Millubakaskóla eða ekki Ég var þar og það voru ykkur körfur þarna sem að voru Þetta voru ekki beint litlu körfurnar en ekki samt stóru Það voru svona ykkur svona miðlungshæð og hérna það voru okkar stelpur hérna og svona þannig að ég ætla að sýna hvað kallinn gæti gert sko þannig að ég fór og var eitthvað að tróða á körfuna og var eitthvað svaka kall sko með körfuboltan hérna og hérna búin að gera svona einu sinni tvisa þri svar og svo hugsaði að ok hérna, ætla að taka einu alvöru tróðslu ég fer á fullri ferð kem treð og svona heng í hringnum ég renn aftur fyrir mig sit hendina fyrir og dett og svo var ég á jörðinni ætla að standa upp lít á hendina ekki bara beinið komið út úr hendinni og lá ég þarna með all blóðuga hendi beinið út að sýna mig fyrir einhverju stelpum enda þannig að ég var hágrenjandi þarna og orðið að ringja sjúkrabíl
enda með einhverju stelpu einhverjastu kærastu að eftir þetta hvernig var það?
Nei. Það er þetta, þessi saga en sko að fynda við það ég fekk mér náttúrulega það kom sjúkrabíl og ég ekki morfín
Já.
Þegar að ég slasaði mig náttúrulega með opið beinbrot og hérna og í sjúkrabílum á leiðin í bæinn ég veit ekki hversu oft ég sagði við gæðan að hann var auðvitað orðin pirraðar á mér ég var endalins að segja það er fluga í sárinu hann var nei það er ekki jú, ég finn fyrir því
Æ, sem talaði við með aldur þetta svona aldur sem að maður var alltaf að fara diskotek í skólanum
já,
og hérna...
sko diskotek ég var alltaf að segja mömmu að ég var að fara á diskotek nei, hérna, mamma sagði ertu að fara á diskotek? Nei, þetta ball
já.
Mér var svo kjánalegt
að
voru diskotek
sko, ég held að sko, sé ennfann í dag að, að krökkum hlakka mest til að fara diskotek er að fara í sjoppuna það er sjoppa, því þar getur keftið nammi á þriðju degi eða eitthva þú veist, þetta var alltaf svona litla frænka minn, mann mynd á diskotöku daginn ég minni ég litla frænka ég man ekki hvað það var litla frænka minn eitthvað, ég man ekki að það var eitthvað semur um daginn og þá var hann að fara fyrsta disko að fara fyrsta diskotöki sitt
mm-hmm.
og þá var hann spyrir hann hvað var hann lagar ekki til jú, mest er namminu samt það var bara sjoppan Því ég hugsa því að maður alltaf að deyja og maður alltaf komið sér bland í póka fyrir 400 kall og kóka eða eitthvað svona
hlutri,
sko, eitthvað sem maður fekk ekki að fá heima á svona dögum sko.
Ég maður því að ég var í Njarvíkurskóla og var ég náttúrulega að formaði nemendaráðs og þá var svona diskotek svona dót það var svona herbyggi þar sem sjoppan var fyrir diskotekið og maður var svona óþarflega oft svona að reyna að finna ykkur erindi til að fara þangað inn því þá gæti maður stólið ykkur nammi Það var, já, kemur maður út í japlanda og með eitthvað karmölu dýri eða einhver svona eða eitthvað toffi karmölur eða eitthvað í munnunum, sko
já.
Þannig að það er alveg klassik, sko
Sko, svo, sko, bara á þessu, þessi meðisti í grunnskóla þá
já.
Var á þessum tíma þegar við vorum þar þá var svona ekki trend að vera í hérna lituðum gallaböksum mást eftir þessu
já, ég átti alveg sko bara skærbláar gallaböksum með svona hvítum tölum
þetta var þeirra cool accessories var ennþá til að
hafnugutinni
og þeir voru alltaf með ég átti sko held ég bláar, gular, rauðar, hvítar grænar buksum bara í öllu litum og maður var í þessu maður hugsaði tilbaka ég held að sé ekki til mynda mér í þessu samt En ég væri til í að sjá myndir að mér í öllum þessu fötum bara til að hugsa bara, veist, hvað sko, er að frétta? Og en þetta var þeirra súbraskór.
Já, ég átti hvíta súbraskór, maður.
Aðvaldæmið, súbraskór og svo litaða buxur og eitthvað.
Ég veit það.
Hobbsinn, hann var aðalgæði
að koma til Íslands. Ég man eftir, ég var bara, nýtt,
þú veist að hann var að koma. Hobbsinn, maður.
Já, og hann alltaf, oh, shit.
Fólk var í súbraskónu og litaða buxur, sko, hettubysu.
Við meðum ekki gleymið, það var náttúrulega líka karartbuxur.
Já, og silgjur. Á belti,
já.
Það var í kúlbúðun og kemst þessi silgjur með einhverju byssu ég átti byssu silgju lita skambissu, þetta var aðaldæmi sko, þetta er alveg bara
ég man eftir það, ég fór til frænda minns og hérna, ég var með svona supermann silgju og hérna og hann eitthvað svona var eitthvað svona fyrta í hennu og skemmti silgjuna, ég var svo ógeðslega fúll lifið því sko bara, þú eru að borga þetta maður Eitt örgla, þú veist, búin að safna örgla í mánu fyrir henni
Við erum að tala um það Við erum að tala um, sko, tískutrendið sem var, sko, karatbuxur sem að sko vinnufatnaður í Bandaríkjunum en þetta var tískufatnaður hérna litaðar buxur í öllu litum og svo vorum við að tala Supraskó og margir í DC skóm líka sem eru sko já. Eins og að vera bara örgli fiskabúri sko þeir eru svo breiðir og
þykir. Ég veit það, ándegur þetta eins og bara verið bara í mún, bara lágum múnbúts
Já, þetta hræðilegt sko Svo voru hann að klútarnir að svona stóri klútar
Ég var með
svo,
það
Svo maður með hálsin og svona þetta ekki tre, þetta bara svona klútu sem var alveg bara þú veist, það var alveg hundra sinum hund það var bara fermetir en maður svona sett hann í svona ég veit ekki, þrýrning og svo batt maður svona utan hálsin á sér og var eitthvað voða nettur þú veist, þetta bara
maður var bara kjánalega sko. Sko að fylgja tískunni maður verður bara kjánalegur ef þú horfir fram í tíman sko. En hérna ég man eftir þess að karartbuxur voru bara upp á sitt besta þá hérna eins og margir gera þau krakkar þegar mamma var að fara til Bandaríkjanna og hérna og ég sagði um mömmu herðu mér hérna og þú veist karatbuxur, þetta var alveg 16 ás kalli eitthvað sem þetta kostaði hérna heima og ég sagði um mömmu herðu þú verður eiginlega að kaupa fyrir mér karatbuxur úti og hún eitthvað já ok og hérna ég náttúrulega eins og allir eru geði spenntur og sýnin einhverja myndir og játtin og þegar einhverja buxur sko þannig að ég hérna þannig að hún aftalega vita hvernig buxur þetta eru og ég fór og hérna keypti þessar buxur hérna hvað er þetta að taka upp eða?
Já það er gekk að smúða að taka upp hérna podcastið en ég klikkaði að hafa soundið á og núna heyri því mig og ég nægja svona lækka en í þetta er, ég meina þetta kemur fyrir bestu menn
sko já, verður maður allan að þú ert að hlusta ekki að?
Jú, ég er að hlusta, já, ég er okay, eitthvað okay,
ágjör að því ok. Ég er bara að vera meðvitað, ég er ekki að tala bara við ekki mitt sko
nei, ég var að hlusta sko, þetta var svona maður þetta sína fólki að við erum að taka upp þetta eða
já, en sko en allan að ég hérna bað mömmu að kaupa karartbuxur Heru, og þú veist, og þær eru náttúrulega með einkennandi svona spotta neð, þannig að þú getur þreytt að þeim, sko og ég fer, að ég fer ekki neitt mamma fer, kemur heim ég er náttúrulega geggja spenntur að fá þess að buxur og mamma bara, hei, hérna eru þær ég horfi á þetta og ég bara, hvar er þetta? Herðu kaupir hún ekki bara eitthvað flaugelsbuxur í Target og ég bara, mamma þetta er ekki eins og ég, hvað meinar, þetta er alveg eins nei mamma þú sér það efni á karabuxunum þetta er miklu þinnra efni með svona kössum í þetta er eitthvað svona eitthvað flaugels ruskin, eitthvað svona mjúkt efni og það er ekki eins og þetta þringja þær neðst og mamma bara, hún sko, ennþá í dag, hún vill halda þig fram og hún hefði keypt alveg eins buxur og ég bara, mamma, nei, þetta er allt annað, þetta er ekki það sama, sko
þetta er svo fyndi, sko, á svona tíma, sko, þeir langaði ekki svona ógstendýrt og þá fóru oft foreldrar og keiftu hluti sem að þeim fannst líta alveg svo út, heldur bara krakkar einnig ekki fatta, en þú veist það eina var bara, herri, það er ekki karatmerki á þessu og hvað er böndið en það niðri þú veist þetta, veist það, yeah. Þetta var svo ljó þetta er bara, þetta ég skil ekki að maður hafi verið í þessu, sko.
Nei. Líka það að þessa buxur sem hún keypti þetta var meira svona svo jakkafatta buxur og svo var hún að furða sér við því hvað var þetta aldrei í buxur sem hún gafst mér af hverju er ég ekki í þeim og þeir eru ógeðslega ljótar
þetta er sko, svo var trikki sko þú máttir alls ekki, þú vildir ekki fá kvennast sko, því þá gafst ekki séð hann að saumana í undir rass eða í klóðinu það var alveg mjög sko því að þú, ennur svo bara, já, það voru sett kalla og ég einhvern veginn var eitthvað skoða svona buxur og einhverju búið og ég alveg, já þetta ég er eitthvað þetta er ekki kallar svona, sko það snerum að það þurftir að sjá saumin, sko þú ennast varst ekki að fara að fara þessu buxur
hvað meðanur saumin hvað?
Það var eitthvað svona saumur en það undir klofinu svona á rassinu þetta, örlega maður með kannski víðar í lappir eða ég veit ekki, það var eitthvað mega steikt, sko
ok, ég man ekki já, eftir, sko.
Bara... ég
ok
þetta er, svo ég man eftir, einu sinni var ég alltaf rosalega mikið á hjólabretti, ég held ég var ekki góður einu sem ég kunni að gera, var á Olla
já,
en ég var alltaf ekki rosalega góður í ég var alltaf með steppa og steppa og ógislega góður hjólabretti og ég er alltaf svona þættis með því ég fekk hjólabretti já, hjólabretti, nei, ég fekk hjólabretti hjólagjöf eða afmælisgjöf frá hérna Lúti frændavinnum og þú veist, ég held að ég var ekki góður ég var alltaf með, sko, fórum í svona bílastaðkjallar eða eitthvað í Reykjavík og eitthvað svona mm. og einu sem ég ekki, ég var rítið mér áfram í ólaði allir hinn að gera eitthvað rosa 360 trikk eitthvað
ég á bara erfitt með að halda jafnvægi að fara beint sko.
Já.
Ég bara, ég glata
hefur fór að snjóbreið því?
Nei, en ég fór að skýða og gera mig á fíbli
já, bara segir bara ég þegar ég fór fyrsta skipti fyrst og eina skipti sem ég fór að snjóbreið það mun aldrei fara áður og glattur
Já,
segir Það allir vinir mér það voru á snjóbreytum og voru gengur og ég fyrir fyrst skipti, ég ákvæði að leigja mig bara snjóbreyti og að bara gott, bara gaman svo fer ég að mér, ég stökustu vandana með að komast í lyftuna en ég næja að koma náttúrulega ekkert mál og ég er náttúrulega held bara, þetta getur ekki aðrið ég bara að fara að standa og fara niður það enga beygir eitthvað ég ég ekki einu sinni hálna þessi, jú, kannski ég komin hálna ég búin að detta svona 3-4 sinnum á leiðinni niður, ég alltaf standu og svo eitt skipti, þá svona, kemur eitthvað svona pínu nýtt hækkun ég náttúrulega fatt ekki, það eitthvað, ég veit ekki hvað ég þarf að beygja mig niður eða hvað ég þarf að gera og þá einmitt lendi ég því að ég lendi eitthvað svona aðstæðlega bakjur ég ligg bara í snjónum og ég búin að liggja kannski 5 minútur og yfir mig koma félagið mínir sem eru, og þeir haldi ég sé bara eitthvað fokk í þeim bara að hættu þessu bulli, statið upp maður, hvað er þetta að bulla eða og ég sem bara svona og ég segi ekki neitt og þá kemur greinlega einhver kall sem var læknir sko, að skoða mig og fattar alveg ég gerir ekki neitt, þannig ég tekin í svona, það kemur snjósliði og setjum mig í svona börur og vegum mig inn í svona sektan og dregum mig niður og það tekur sjúkrabíll við og fer með mig á spítala þá bráka ég einhverst Ég veit ekki hvað það var sko, hvað rifbeð eitthvað og ég var rúmlíkandi 2 vikur eftir þetta
Nei
Það er ekki sem fyrir skóla með henni
Í alvöru, af hverju ég aldrei heyrt þetta?
Ég veit ekki, þetta Þessi ég var bara, þetta fucking grínast Mér fannst þetta fyrsta lega ekki gaman
Nei
Ég hefði bara, ok, svo hefði ég eftir það Af hverju fórst ekki að skýði og það byrja að skýði, það er auðveldara
Nei
ja, málega, Mér fannst bara snjóbreytið og svo nett,
það
Þú veist að þá átti ekki að fara að hratta ekki ég veist að ég bara segi, ég hef ekki einhvers á að fara á skíði eftir þetta ég bara
á ég segi, þú veist, ég fór á skíði það var einmitt sagt um mig að fara á skíði ekkert mál ég bara ekki ok og bla bla og fer á skíði og ég bara í stökustu vandræði með að standa í lappirnar á barnabrekkunni og fór þar eitthvað 5-6 sinnum og ok og pappi bara, já, þú eru tilbúin í næsta skref dregum mig á í eitthvað dót og ég, þú veist, ok og tekur einhver svona kaðal og fer eitthvað upp og herri, svo ég komin upp þá bara, sjýtt maður ég þorði ekki niður
ég
var fastur bara... og sko, að segja hvað versta Ég var svona 20 ára gamall því ég var hann sko, Já. Eða 19 ára. Ég var... þorði, ég veist ekki hvernig ég enda á því að fara niður.
Með lyftinni.
Nei, ég þurfti að taka skíðin af mér og renna mig niður rassinum.
ég sko var eitthvað átjóra gamall þegar og ég hugsa, það er bara ein leið niður.
Ég fer ekki þá skíði, sko.
Það voru 2 leið niður. Annarkort var það þá á snjóbreytinu. Eða með velslega aftur í sjúkrabörum Já, hvað
að
velja að
setja Þetta geggja að það farið niður í sjúkrabörum sko.
Ég setti það svona börum Svo með lift í svona segl Ég lá bara svona með krosslega hendur yfir mér Og það var svona segl sem
var dregi bom, Varst það drepast og sásöka það?
Já, ég var svona ógeðslega vont Ég var að það á spítalunum og ávarði með brákist Og ég ætla að Það sem var vestar sko, það var engin mamma eitthvað svona til að dekara við maður þegar maður rúmleikir ég var bara heima veistinni og
þú
kannast fengið rúfi þá þurfti ég að fá vini mínu til að fara út í búð og kaupa eitthvað fyrir ég þarf að það nennir að fara fyrir mig þetta var ekki svona
Jó, 3 tíma eftir og bara.
Já, þú veist, þetta var alveg mega leiðilegt þegar þetta gerir sko, en samt ógeðslega fyndi
Já, ég get alveg vel trúið því sko, en þú veist Þetta svona eina af þeim sögum sem að þú er bara að þú hatar þegar þetta gerist já. En þú veist, þetta alveg skemmtilegt að fyndi eftir á
Já, já
Þú veist, eins og mér varst ekkert fyndi þegar ég handlisbrotnaði fyrir frá með eitthvað stelpur
sko. Ekki
En mér erist í dag bara fólk fyndin saga sko.
Já
En hérna, þú ert mikill útilegu kall
Já
Þú ert hérna bara heiltekin af útilegum senastu sumur
Já, þessi 2 sumur eftir að COVID koma á bara alveg 100% sko
Já Ég sammálega er, við náttúrulega Við fórum þetta aldrei saman
Víttu, fórst þú einhvern tímann í útilegu fyrsta leið? Eina útilegu eða eitthvað, það er alltaf svo í bílniðinum
Já Og hérna En sko Nei, það klikkaði En allavega hann að ég keypti svo líka fellísi En ég svaf aldrei í því
Alveg rétt, já, alveg rétt Þú bara lagaði það og seldi það
Já, þú veist, Nei,
það áttir að einhver tíma og svo seldur
já, þú veist, það þurfti, þú veist, það var svona þurfti eitthvað aðeins að yfirfara það, trekki búnaðinn og eitthvað svona bla bla bara gamalt og ég ætlaði að yfirfara það og fara í útilegu
já.
En svo bara þróast það þannig að ég var bara ekkit í fríi og svo þurfti kærastan að vera að vinna og þú veist, þannig að þetta bara gekk ekkit upp þannig að við endum að kaupa fellísið gera eitthvað fyrir það, láta það líta betur út bla bla, dundið því, þrýfa það taka eitthvað merkingar af því, hafa það flott og bla
já.
Svo fóru við aldrei svo bara seldu við það, en þú veist það var eitthvað fólk sem kefti það og, veist, og...
við hefum einu sinni farið saman útilegu það var þegar við vorum ennþá í FS og fórum í jájó útilegu
já.
Í galtaleik og tjálsæði sem var ekki einu sinni tjálsæði það var
nei, ekki að sláða fór, það fórum við,
Ég man bara, ég var með tjald
mm.
og ég held að þú og Átni hafi verið með tjaldið, þið tjölduðu aldrei eitthvað
Já, við gistum í þínu tjaldið með enga dýnu
Já, svo var það þannig, sko, þeir ætluðu bara að ég sjáum bara til og sko, en náttúrulega, bróðpartina sem útilega var að við eist, eiginlega engi fóru að sofa sem það var bara allir að fyllir í en svo
eftir þeir
að sofa í tjaldinu mínu og engri dýnu bara grasinu með sveppoka eða
eitthvað
þetta var alveg bara
hef, ah,
alveg þetta var þegar ég var nýkomin frá Þýskalandi með afa manstu ekki, ég var með afa sækabíni og var með hana
já.
Belju af vodka einhverja 2-3 lítra af svona vodka belju
á ég að segja þér hvernig fyrsta að segja hvernig ég blandaði fyrsta drikkið minn þegar við fórum hana við náttúrulega, við, Costco var eiginlega til dæla nýju opið að opna á svona tíma
var það opið 2016
já, já.
2016
Já.
Já, ég man ekki hvað er langt síðan
Nei, ok, það getur getu verið 2017
getu verið, Ég veit alltaf, ég var membership síðan 2017
Já, það getur verið 2017 Þetta var allan að þegar við fórum
Já.
Ég man eftir, þú varst með okkur Við fórum á bara 95 kórólu sko. Og hún var bara pökkuð drasli og dóti og, og hérna Við fórum, byrjum ferðina og farið í Costco og ég, þú veist, hugsaði ok, ég þarf að fá okkar bland Ég fer leita af ykkur og á endanum sé ég orange juice og, þú veist, og það er bara þetta eru tveir svona dunkar stóri dunkar saman og örgulega tveir lítrar sitt hvor og ég hugsaði, ok, þetta duga mér
já.
Tek þetta þetta er á, ég veit man ekki hvað það kostaði kannski 600 kall eða eitthvað því líkt eða 500 eða whatever skiptir ekki máli
já.
Ég fer á kassan, kaupi þetta, sé ekkert átöfuvert við þetta appisinu juice við keirum alla leiðina við keirum með þess að vitlausa leið
já, við vorum eitthvað ekstra lengi
já, við sko, það áttu að fara eitthvað við keirum eitthvað leið og sagði maps áttu að fara eitthvað þessa leið en við áttum að fara hína leiðina, hinn ringin
út að það var ekki, við vorum opið eitthvað tíma og það var eitthvað að keira að þessu eitthvað
já, já, já. Og við fórum hana og ég byrja því að blanda appisinu safa í svona 2 lítra svona stóran brúsa
já.
Blanda bara appisinu safanum í og vodka og svo ég eitthvað spjalla bla bla við ykkur og þú ert að tjálda tjaldinu minni mig við ætlum að tjálda okkar setna sem að varð aldrei tjáldað og svo smakkaði ég, fekk mér sopa herðu þetta var ekki appisinu þetta var fucking þykni Já, og ég, þú veist, ég, þetta var svona 600 millilítra flaska og ég búið með helmingin af flöskunni í þetta og veistu hvað, ég hugsaði bara ok, nú eru góður á dýr ég ekki að fara að sóa þessum vodka í þetta ég ekki að hella þessu
Já.
Veistu hvað ég gerði? Ég bara drakk helviti stikni með vodkanum í þetta var ógeðslegt sko.
Svo þegar bara líða, þá var við með svona Nova bakpoka, var ekki þessi rútinu líka?
Nei.
Nei, það var á þjóðhóti eða eitthvað
Nei, það var að Dalvík,
fiskidöfum Fiskidöfum, já, það var við sagði, með Nóa bakpoka sem var með svona drikkjaka í, sko, það var með rör og hann var að það með áfengi í Nóa bakpokanum að
já,
drekka blandi
sínst í rörinu það meikar ekkit annars sens veist, það er kalt úti, þannig að þú veist, þú vilt kannski vera einhverju vettlingum eða whatever og þú ert bara með, setur vodka eða bara einhvern drikk þú getur okkur sett bara bjóri í það sko, og þetta er svona 2 lítra póki og þú getur verið með sko, töskuna fulla af bjór
já,
og
já.
Í þessum póka og það er alveg pláss fyrir meira en bara pókan í pókanum fattar mig?
Bafsir meir um bókan í bókanum
Þannig að svo bara skellum bara svo bakið og þú bara með snúru já, bara úr bókanum og bara beint í munnin sko, og þá ertu bara labbandi og bara bara súpandi á bjór og ert bara kannski vettlingum og líður bara vel
Já, sko, 2017 þegar við fórstum þjóðatí
Já
og það að fá mig til að vera með Svo ég hef aldrei verið þjóðatí Ég bara
Ég búin að vera tvisvar
Búin að vera tvisvar á Þetta skipti var stóð að fara fyrsta skipti minni með þjóðatí
Það 2016
Já, ok, 2017 setja skipti Og ég ákvað að fara Ég setja bara flygt í Danmörku í skóla og ákvað að fara bara viku fyrr og fara vestamælhengina og vera bara í Danmörku
Já
Og þú varst eitthvað svo sektur ég ekki vilja fara með Svo eftir á hugsaði Shit Þú gerir eða rétt Því að þá eittir ég man ekki hvað tæp 150.000 eða 160.000
Já, ég eitt eitthvað stjartfræðilega
Svo var þannig að við erum búin að tjálta tjaldir í svona tjálsvæðinu sem endaði þannig að þú svafst undir hvað, með stangin og rofana eitthvað, það skemmtist eitthvað
nei, það var ekki á mér, sko Ég held að Asis var þannig
Já, ok, ég man ekki, það var allavega einhver sem sá þannig, en svo var þannig að þið þurfti að hlaða símann, að þú lágst eitthvað nánast hálfan daginn
ég veit
það
sko,
í símanum að með
ég veit það, hvað átti ég að gera annað sko, þetta var svona þetta heiti VIP tjálsvæði og það var ekkert VIP við það sant? Og þú veist, það eitthvað svona gæi sem svona, það bara ein innstunga með svona 30 innstunga fulltengi og svo allir að hlaða og getur ímyndaðir hvað lítið hleðsla sem verið hvern og eitt síma
já.
Þú veist, símumynd bara að leiðuðu sá hann hækkum 1% bara á okkur klukkutíma bara yes, þú veist þetta, og það var, þú veist, það myndaðist líka bara stemming, það var bara fólk sem ég bara búin að vissi ekkert hvað fólk þetta var, en ég var bara búin að sita með þeim bara enn í 6 tíma hlaða síman, sko en að segja hvað besta við þessa þjóðatíða
Já.
Ég hérna mér vantaði eitthvað skó til að fara í og ég hérna átti ekki neina skó sem að mér langaði að fara í eitthvað og út af því ég vissi ekki hvernig veður myndi vera þannig að ég vildi eiga eitthvað skó ef það yrði gott veður sem ég bjóst ekkit endilega við þannig að ég fór í skápana heima og sá eitthvað svona svarta Nike skó sem var pappi á já, þessir eru góður tekur þú með fer í þeim og þjóti og það var báði vei bóng og blíða ég kom tanaður tilbaka eftir þessa þjóti og hérna svo hérna var eitthvað svona smá raki í loftinu um kvöldi þannig að skótni voru svona pínu grasblautir þannig að ég vildi ekki taka þá inn í hérna tjaldið þannig að ég ákvaði að skilja þá eftir fyrir utan og hérna og svo eitthvað til mann nóttina að þá var ég eitthvað sko ok, ég veit hvort ég að segja frá sem ég var það tæpur
Já.
Að ég ældi í skóin
Já.
Og hérna hérna og ég ældi í skóin og hérna og ég bara
fólkmaður
já, það var óvart samt sko ég var ekkert að reyna og ég setti skóin fyrir utan tjaldið og hérna þú veist og ég ældi óvart á hann og svo þegar ég vaknaði morgunin eftir þá var búið að ræna skónum
þú var skólaus
nei, ég var náttúrulega með aðra skó sem ég átti en þú veist en pældu í því,
Já.
Það var bara einhver gæi sem var tilbúin að ræna skóm sem var með ælu í
og hvað sagði pappi þegar að frétta að nætti skóli ekki þessu skóli
ég held að við ekki eins og nafis ég enda á í dag sko.
Nei,
ég er búin að segja hennum frá þessu sko. En samt, ég man eftir, bara svona stutt eftir hann að býta, við þar hefur séð hérna svörtu næg skóna nei
sko, svo var
þeirra, en það veit að þessi dag
þeirra, við erum
Já.
Og hann ákvað, hvað er ekki ammali þegar bara ákvæmst að halda partí eitthva
sko, máli var það að ég var að sjó og ég var aldrei einn heima en svo ákvæði eða þú veist, en svo var ég einn heima og ég sendi á pappa náttúrulega ég ábyrgur einstaklingur og sendi á hann bara hvort ég megi ekki bjóða nokkru vinum
bara eitthvað fjóru og fimm vinum
já, og við gerðum það ég bauði fjóru og fimm vinum
já.
Við fórum nýr í bæ og eitthvað og hérna
já, alveg
þetta var eftirpartí sko. Þetta var líka bara fimmtudegi
sko. Þetta var eitthvað sem að ég man ekki bjórkvöld eða eitthvað svo var eitthvað sem við möskraði það er eftirpartí heima hjá Viðar og Borgavi
já, þetta var bara svona eins og í Sódóma
og það mættu bara allir
ég held að það eru þú líka sem Peppa er margar fyrir að koma sko. Þetta skrifast örugglega mikið á þig sko.
Sko, það sem ég finnast við þetta er að við að sagðist að bjóða hann á 45 og það var þetta þannig að hérna, set, steppi einhvern veginn að hafa 30 á hvað hann var að Peppa þetta líka mikið
já.
Og hann mætti með hann að þú veist eitthvað 5-6 vodka flöskur og eitthvað.
Ég veit það.
Og við fórum bara að reddiðu með einhverju 7 up og einhverjum djús og eitthvað bara, já, já, við bara græði þetta, þú bara kemur áfengi og eitthvað, og hvað er þetta gekkja?
Svo bara, svo var ég heima, svo bara allt í einu bara, byrja fólk bara tínast inn og ég bara býttu
nú við. Þetta var ógæslega mikið fólki og kvöld, þetta þannig að borðstofuborðið hjá pappa einum,
brotnaði
og málin við erum að svo stressaði og það endaði bara allir út
já ég
þú veist það var ekki
vitt væntanlega
það sem best af þessu við að reynda komið þetta upp þú veist hann fekk hann að steppa og ég man ekki einhvern annan með hann
já,
og, til að koma að laga borðið það inn eftir
já
borðið að líka borðið og ekki setja skrúður í það svo stutti seinna við að segja svo stutti seinna það brotnaði allt í hún borðið ekki að pappa
þeim nei sko pappi vissi þetta það var eitthvað sem klagaði
já
alveg. Það var eitthvað sem klagaði þú veist út af því að hefði enginn sagt neitt þá höfðu bara komið heim og allt lítið eðlilega út
já veist, við þrýfum alla móturinn
það, það var heill svartur ruslapokja dósum pældu
að brotnaði borðið og þú bara ákvast að ég ætla ekki að segja að pappa borðið brotnaði
Nei
Fyrst þú ætla að bara láta að slæta
Fyrst sko. Hafa hann búin að leifa mér að fá að vera með eitthvað smá teiti og eitthvað Ég ætla ekki að fokka þið upp sko
En þið eru eitthvað með allir partíð síðan eftir þetta
Nei Sko ég brendur sko Ég er ekki að fara að halda partí eftir þetta sko
Æ, ég er ekki
Nei, þú veist maður á ekkert að vera að halda eitthvað partí nema að maður viti 100% hverju maður að bjóða sko.
Já.
Ég bara, þú veist, hvað var ég gamall hana? 19?
Ég maður ekki
eitthvað Jú, ég 19 hana Þannig
að Já, eitthvað svona
Já
Getur passa sko.
En hérna, það spurning, ef ekki að fara í dagskráliðina
Fara í, hérna, geggja byltu sömyndir
Já Hefðu, ef ekki að fá bara trailerinn Kæra fólk, eru þið tilbúin í að vera fyrirtækja eigundur ársins með þeim hugmyndum sem við gefum ykkur? Eiga allt, eiga gott fyrirtæki og heimi.
Já, hver ekki til í það?
Ég meina, ég hef ekkert að móti þessu, sko.
Nei, ég þetta með geggjaða hugmynd sem bara við þetta er að vera með
fyrirtæki. Hvað með það?
Er það tilbúin?
Já.
Sko, hver, og sérstaklega þú á þú, hefur ekki lett í því? Þú ert, ok, þú komum upp í rúm, þú ert búin að ná þér í snakkbóka, opna bókan, skellum hann í skál, þú hoppar upp í rúm, tekur sengina, treður henni undir þig, þannig að hann alveg orðin svona innpakkaður í rúminu,
mm-hmm.
og svo hugsar þau, shit, ég gleymd að slökka ljósin. Herru, þá ég með lausnina, þá tekur upp símann og hringir í eitthvað.
Já.
Já, góð dag, letið þjónustan eitthvað. Já, herri, ég glemt að slökka ljósin, ekki heldur að þú getið komið til mín og slökkt ljósin. Ekki málið, og hann bara kominn. Svona. Og slökka ljósin.
Og hvað ertu að borga fyrir svona þjónustu?
Já, svona 5-10 skall.
Já.
Það þessi verið, þú er komin í góða stellingu og með eitthvað gott í sjónvarpinu.
Já, svo er ég með geggja hugmyndið.
Það reynda vestið þessu hugmynd er það að þú þarft eiginlega að vera búin að nýta hana áður þegar þau eru með lykil.
Já, ég reyni. Já, já. En ég með geggja hugmyndið, ef þú er góður að búa til vefsíður eða upp og svona,
já.
Það er reynið svona aldrei sem þetta Facebook, nema í staðinn fyrir alvöru vinnina og þetta fyrir ímynduð vinnina. Þannig að ef þið leiðist og þú veist, þú nærði ekki neina vinnina, að þá getur þú farið inn á hérna, hvað skýra, Lóni eða eitthvað sko. Bara einhver svona einmanna dæmi sko að þá ertu raun að fara að kíkja á þú veist það var þetta svona sambanda Instagram, Snapchat, Facebook en þetta er allt ímyndað vini einhver sko vini sem þú bjóst til fyrir löngu en það kemur alltaf bara svona random update síðustu vikur þetta er raun að geggja sniðut fyrir þá sem að eru einmanna og vilja samt
náðu ykkur og hvað, þú þá bara sérðu mappið og þú
sérðu þú, þú borgar fyrir sá sem að hann borgar eitthvað ekki mikið á mánu og þú veist þá er sá sem að býr sá sem mun taka þessu hugmynd mun bara rauninni framleiða þetta er bara svona random efni sem hann bara er til í gagnagrunninum sem kemur inn svona, og þú lokkar inn sko, þá kemur ennþá meira inn einhver dæmi þetta er auðvitað geggjað sko.
Þannig að góða fólk eða við hlustuð okkur við viljum fá prósentu en tökum enga ábyrgð
en hvað með að gera hérna eitthvað svona eins og heima sér svo getur sett panta og valið þinn eigin DJ í jarðaförunni Þannig að þú veist þetta var að deyja, þú getur panta að ég þá DJ ólegir og velja hver með bóð og hver ekki, þú veist bara þetta svona þjónustu sem þú kaupir já, áður og fer, þetta er þetta sko geggja, sko. Það er oft hugsa, ah, býttu hver, býttu hvað að vera í jarðarförinu mínu, þannig að þú getur planað þetta allt bara hæðinni.
Það er líka geggja við mína þjónustu eða það, er að hann kemur ekki bara til þess að stöka ljósin, hann getur vaskað upp og þrýfið klósett og bara allt sem þú vilt.
Já.
Fyrir
hvað, 50 og skall? Ég myndi alveg að nýta meira einhvern tímann, sko.
Já, ég er að segja það.
Ekki hika við það, sko.
Við tökum prósentu, en tökum enga ábyrð ef það gengur illa.
Já, það rétt.
En, hlustu það.
Ok, við varum að tala með einhvern svakalegasta trailer sem ég hef heitt, sko.
Já,
við erum að tala það, að tala það, sko, Gils gerir geggja að trailera.
Já.
Ég vil meina þessi kemst alltaf á top 10 listan hjá mér, sko, það er besti trailer sem ég heitt. Þetta var sturla og líka litlu hugmyndunar.
Já, ég veit að þetta eru geggjar hugmyndi, ég er að segja.
Ég segi, við treystum á það, við fáum hann að prósöndu úr.
Já, já, já.
Þú veist, þegar einhver stofnir þetta
fyrir sko, því. Sko, ég það konfendi þetta á svo að ég get sagt, ég til ég bara 1%. Það myndi duga, við erum moldríkir aðeins, sko, bara 1%, sko. Ég það konfendi þetta á svo hugmyndum, sko. En, hérna, ég sé alveg dósin á borðinu. Hvað
Þetta safnast alveg upp og maður fer alltaf svona versta tíma sko, amma kynni mér að maður á að fara mánaðamótin, í það ég allir pening
já,
það fer maður alltaf bara svona það einhvern veginn allt frófulltið það maður ferir það með nokkra póka
býður í röð
og maður lega að okkar giga það eins kona sem er að vinna með mér sem að safna dósum sko og ég við erum bara öll eða flest sem gefum alltaf dósundar okkar sko og hún er alltaf bara með hann bara einu stæður bara með kassa sem er alltaf tróðfullur og hún tekur það allt með sér heim sko.
Ef
hún sér einhvern henda dóið sér visli þá verður hún alveg sneldi vitlis og við erum alltaf eitthvað sakan að vera að stelast í dósa þarna, það er svona tunna sem dósa sér tekur
og
við erum alltaf sakan að maður vera að stelast í tunnum eða engi sér, hún er með ney ég er ekki að taka þetta við erum ekki að drekka svona mikið og hún er bara, nei, ég er ekki að stela það. Þú veist, út að þetta er svona, þetta væri annað, þetta væri bara ég og þú að safna það, út að þetta er til að styrkja þroska hjálp, þú
veist,
þannig að hún voru ókist að bara stressum og við höldum alveg hún hafi verið að stela úr, þú veist, þannig að fara með hendina svona ofan í og náu nokkra dósir.
Nei mitt, sko, í bænum,
já.
Þá hérna, út að við erum náttúrulega með, þannig að, þetta,
þroska hjálp hérna, já.
Vá, sorry, hérna, var ég með eitthvað loft í hálsunum, sko. Já, sorry. Allana. Hérna, þetta heiti Dósasel hérna í Keflavík og þú veist, ég held bara að þetta heiti Dósasel allstaðar annarstaðar líka og svo var ég að segja við, þú veist, fólk sem eru bænum eins og Victory og eitthvað svona bara, herðið ekki fara með hérna í Dósasel? Ha? Dósasel? Já, hvað er það? Bara, hvað meinar, hefur aldrei fara með dósir eða? Ha? Veitir, hvað er það að tala um? Bara, já, það sem hún fer með dósinar, það heitir dósasel. Hún bara, nei, þetta er bara flöskumóttakan.
Já, það var skátunum hann eða eitthvað.
Já, þú veist, bara í endurvinnsluna. Þú veist, ég, ekki vissi ég að fólk kallaði þetta dósamóttakan, þú veist, eða eitthvað endurvinnslustöðin. Ég held bara að allir vissu að þetta væri bara dósasel.
Ég hef einu sinni farið með í bænum að það var í Kópói, það var eitthvað dósasöfnum hjá eitthva og mér varst ógst að steina því, ég vissi svo sem alveg að dósar væri hér, en ég hélt einhvern veginn að væri fleiri svona, þú veist, eins og hjá okkur, þroskjálp sem tekur peninga, það eru bara einhverju skátar sem er að safna peninga eitthvað.
Já.
Og mér fannst það fínu skríti, ég bara, what, og ég vissi þetta ekki þannig lega, sko.
Nei, ég bara, ég hef ekki hugmynd um það, sko. En, þú veist, það er svona, líka þegar maður er hérna að sunnan, og þá er alveg oft svona eitthvað svona dót sem er öðruvísi sem maður, þú veist, út af bara hvernig þetta er í bænum og þess áttar, sko, að fólk veit ekkert eins og, þú veist, dósasel og alls konar, þú veist, líka það að það er, sko, miða við hvað eru margir sem búa hérna í Keflavík eða, þú veist, hvað er líti hverfi
Njærvík,
ok, við sem erum komin þangað, þá ætti ég að bæta henni við hérna. Þú ert eiginlega svona fake njörgingur.
Ert að grínast eða?
Nei.
Er ekki lægi með
þig? Í alvörunni.
Sko, ok, við skulum hafa það á hreinu að einhvern veginn flestir sem að til dæmis voru í fótbolta hafa spilað með báðum félögum. Ok, allt í lagi.
Þú
ég sko mamma og pabbi hafa núna búið í Keflavík alla sína tíð nema eitt skipti hluti Njarvík. En ég var alltaf í ömmu afa. En svo ákveði það, ok, ég fer að æfa fótbolta og ég byrjaði fótbolta í Njarvík.
Mm-hmm.
Svo á vissum tímapunkti þá fer ég í Keflavík bara það Keflavík voru betri og það voru fleiri æfa og maður var þar. Og bara alveg sér körunni, ég spilaði báðum stöðum, þetta var bara það að ég fór, maður fór í, hvort ég ekki byrjaði í Keflavík og það allir vinir mínu voru þar, svo ah. fór ég í Njarvík
mm-hmm.
og var þar og málið, þú veist, þetta svo pabbi hringdi daginn, hvað þú er, þykist voða, er einhver njarvíkingur og ég alveg, hvað menur þið, ég að segja sjórfinni og það segja, já, stoppa þess, hann alveg, hvað, já, þetta meina, 2012 byggur úrstu til Keflavík, já, ég segja, já, þá er líka æfa körubolta í Keflavík árið 2012.
Sko það
sem ég ekki svona Máli er Þú ert ekkur
að námið það Þú bara byrja að svitna
Ég er fall Ég er með sæti í Njarvík sko
Já. Það sem ég
var Ég er allar leiki Þú skalt ekki reyna að koma svona Ef að stinga nýju bakið að mér Þetta bara vitleysa hjá þér
Ok, en fannst að má ég segja eitt samt Þegar við vorum yngri
Þetta verður rítskoða þeim eftir á Og þessi reykt út ef þetta verður eitthvað Þetta er alveg að reyna
sko Býtu, ég veit að þú heldur mig Njarvík og alltaf En þegar við vorum yngri, þá bjóst þú í Keflavík
Já, herðu, come on, þú byrði í Hafnarfirði Ert þú orðin haukamaður í F.A. ykkur eða Heldur þú með F.A. í fótbolta eða
Nei,
eða haukum í körfbolta Jú,
nei.
Þú heldur ekki að byrði í Hafnarfirði Er ekki í lagi með því eða Þeir okay. það, við erum skapin að slökka á þessu podcasti sko Þú veist, já, ég sem þetta í körubalta með víði garði Því sem þetta ég sé aldrei með víði í öllu sem ég geri, sko Halló
Ok, Valdur, þú ert njærvíkingu maður
Ég bara móka þér
Já, fyrirgeðu En það sem ég meinti var það að þú Ég veit og æfðir, við æfðum náttúrulega Við kynntust í körubaltanum Við æfðum körubalta saman lengi, sko En það sem ég var að tala var að þú bjóst samt í Keflavík
Já, herra, talaðum við vorum að körubalta saman Manstu að var æfing, akurskóli Og snjóluðu var feitur Það var áður en hann hætti Sko, trykkja hans var hætti að bóra nammi okkur Ég skil það aldrei, ég get hætti að bóra nammi og snakk, sko
Næ,
En þá var hann feitur og ég var að dekka snjólf
mm-hmm.
Við erum annar fyrir hraða upplip og ég ætla að stoppa hann Og ég stend bara Og snjólfur svona dettur á mig og hann dettur ofan á mig Og ég missi andan, manst eftir þessu
Nei Af hverju því að mun eftir þessu?
En það, þú var snakk og ég var alveg Þetta landið mig standi upp og eitthvað Þjálfur þetta gera, ég held að, hvort ekki sverir hafði ekki verið að þjálfa okkur þessu tíma
Já, getur verið
Og það er því að standa upp til að gera þetta, sko, ég var bara, er þetta grínast eða
Manstu voru líka með þessa blogg-sentra síðu
Ok, er ég ætla að leið þetta, ég byrjaði körubolta í Njarvík, ég man að þetta í gömum myndum mér, svo fór ég í Keflavík og svo aftur í Njarvík Bara svona, til að koma inn í,
okay.
já, blogg-sentra, hvað var það aftur?
Alltaf, þú veist, það voru allar upplýsingar, þú veist, blogcentral.yngriboltinjarvik eitthvað svona kjaftaði og þá voru við alltaf með bara blogcentral síðu sem við skrifum niður þú veist, æfing í kvöld verður frestað vegna veður eða eitthvað svona kjaftaði og það var allt inn á síðunni og ég man eftir því að ég hérna og Adam sem vorum í hérna vorum að spila, eða þú veist, vorum að æfa hana að við vorum eitthvað að fíblast og þú gast ráðið hvað þú heitir þú ert að skrifa já. Og við skrifum einhvern tíman Herra sæðisfruma Kemst ekki æfingu í dag
Andur, ég veit ekki hversu oft Ég held ég að vera að stopna svona 40 blogcentra sér og ætla að vera eitthvað svaka bloggari
Valdór, frægasti 12 ára bloggari Íslands
Ég held ég að vera að flestir þessum tíma þegar blogcentra var til að hafa við stopnað blogcentra til þess að sitja inn eitthvað og maður gera aldrei neitt og svo vera MySpace maður skekka, ég á með hann að Batman bakgrunn og Var,
ég átti MySpace í svona þrjá daga
Já, sko. Nemálega, sko, við hérna, fengum, ég var ekki með MySpace nema bara nokkra mánuði, svo kom náttúrulega Facebook og þetta, þú veist, að MySpace dó út á maður og MSN, við upplifum nokkra, eitthvað
Ég var svolítið að MSN
Smá tíma á því, sko Já. Og það var alltaf eitthvað, maður var alltaf að senda alls konar liði, maður var MSN og spurði alltaf hvað er MSN-ið Þetta sem maður spurði fólk á Snappið fyrir nokkrum ára síðan
Ég veit það
Og núna er örgulega hvað er Instagramið, eða hvað er TikTokið, ég veit ekki
Ég veit ekki, hvað er svona unga fólkið, við erum alltaf ráðum gamlið, sko
Já, við erum alveg rosa gamlið
Nei, tjók Nei, ég segi svona En er eitthvað sem þú vill bæta við í
þetta podcast, Þetta er alveg fyndið við byrjum að taka podcasti alveg að við erum ekki með neinar hugmyndir
Nei.
Svo byrjum að tala með eitthvað hlut og svo kemur eitthvað eitt hóri þeim hlut og þá dættur eitthvað eitthvað annan hlut og við erum að tala nánast í sama hlutin í 20 mínútur en samt segja þrjár mismunandi sögur sama hlutin
ég veit það, líka það, þú veist, í þessum þætti hér ég viðkynna það að við vorum báðir alveg frekar hugmyndalausir fyrir þennan þátt en við erum bara búin að blaður allt og ekki neitt sko.
Já, svo er bara vorandi að fólk nenni að hlusta sko, Já. Ég, maður hugsa hvort að fólk byrja að hlusta og svo leiðum við komin þetta þá bara að ég nenni að hlusta meira
Nei, nei, ég sko, það er alveg margt spennandi framöndan það er nefnilega, þú ert með jólalag þáttanins
Hver, Í dag,
hvað, já
Veist það, fyndi mér það, ég var ekki eins og að hugsa svo langt
Nei
Með jólalag þáttanins, það er spurning sko, ég ætla núna að finna hefða
Sko,
finna eitthvað random
jólalag Þú áttir að vera búin að gera það
Já, ég var bara ekki búin að hugsa svo langt
Nei, ég skilji
Fyrst,
það styttist ólmu í jólin og ég ekki múin að kaupa eitt pakka sko.
Ekki heldur
ég, bara, ég er þessi gæði, ég bara, ég ger ekki neitt fyrir bara kortir í og já, ég svona gæði sem að fara í vinnun og ég mæti bara klukkan 00
Sko, ég ætla bara að segja, ég besta jólaplata sem ég hef lust á það já. Er meðinni síu, hún heitir Every Day is Christmas Snowman Deluxe Edition Ég ætla ekki að koma með eitt lag, en ég mæli bara með að fólk að pæla í einhver jólalög núna.
Það skella sem syngur, Sjöndali!
Já, það er hún. Og Já. Þetta er rosalega góð plata. Þetta er svona öðruvís jólalög og ég mæli indriði með þessu.
Já. Alright, þá er það bara að loka orðin í dag. Og þá bara að segja takk fyrir og þangað til næst.